Rakkoo dhiyoo tana Shawaa Kaabaa kamisee fi naannoo bulchiinsa Oromoo jidduutti mul'atu akka mootummaa federaalaatii fi bulchiinsi waraanaallee jedhutti ammayyaa qabbanoofte warri dhibaan yaa'ullee ni beekame. Rakkoon tun gara kamiseeti muddee 24 akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuu gaafas jalqabde. Maanirraa jalqabde kana jalannee qopheessa.
Mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraatti bulchaa duree saba Oromoo kata'an Obbo Ahmad Hasan magaalaa Dasee keessatti waldaa dhalattoota walloo hundeessuuf walga'ii waamame irratti haala uumameen bishaan danfaan illee tuunafin namarratti gannamuusaa akkasumas Baahir Daar keessatti walga'ii gimboot torba waame jeeqamuu sana booda paartiin ABN magaalaa kamisee keessatti bitootessa 29 walga'ii waamuusaatu yaaddoo turee jedhanii.
Haala qabatama godina keenyatti immoo dhimmin kun garana dhufee raawwatama taanaan hawaasa keenya waliin jiraate irratti dhiibbaa guddaa uumaa giddugala jeequmsaa taanaa lubbuu hedduun baduu danda'a. Kanaafuu fudhannee keessummeessuu hin qabnu kan jedhu akka bulchiinsa mana maree godinatti murtee dabarsine walitti bu'iinsi ni uumama kan jedhu hawaasnis sodaa guddaa qaba ture. Kana gadi buusuudhaaf murtee murteessuu keenya agarsiisuudhaaf. Qaama callisaa faana, gaggeessaa waliigalaa faana, manguddoo biyyaa faana, abbootii amantaa faana marii garaagaraadha adeemsisuudhaaf yaalii goone. Osoo kana keessa jirru Dawee Harawaa irratti humni addaa tokko achi kaahamee ture. Humni addaa naannoo Amaara. Humni kun yeroo garaagaraadha dhiibbaa hawaasa naannoo san irratti godhu irratti hawaasni komii guddaa kaasaa turaate. Isa san inni wajjin wal qabate hawaasa wajjin walitti bu'e. Haala saniin jarreen akkuma achi seenetti alaabaa kan diimaa arangwaadii fi bicaa sana qabatanii seenuu wajjin wal qabate hawaasniin qaama mootummaarra akkamiin wanni akkanaadha eegama kan jedhu gaaffii akkasii kaasaa ture. Kana qofa miti nama waamanii dhahuu qawwee seera qabeessa ta'e irraa fuudhu dhaabbilee mootummaatiin alatti namni fedha qabu. Qabatee ni deema. Kanaaf naannawa sanitti irraa fuudhanii tarsaasuu fi kan kana fakkaatan raawwatamaa ture. Ijoollee xixinnoo bara 19 bara 18 hidhataan deemtu ijoollee tiksitee jechuudha. Malkarra bu'anii taa'ika ija'anii ijoollee sukkanneessu sanii wajjin wal qabatee walitti bu'iinsiin uumame.
Yoomigaa kun?
Bitootessa 24.
Sana booda maanguddoota gidduu seensifne garuu Liyyuu Haayil dhukaasa baneen walitti bu'iinsi uumamee jedhan. Maanguddoota gidduu seenaan sanarrattis haleellaa banuu dubbatan.
Booda ajajaan isaaniidha yeroo hedduu deddeebihee kallattii kennee akka maanguddoo irraa dhaaban godhame. Sanbooda maanguddoon gidduu seentee qabbaneessuudhaaf jennaan dhimmin qabbanaa hudide. Isaan mishigii qabataniirani nu yoo kaane nu dhahanii kanaafuu hin kaanuu jedhe hawaasni. Kana hiikuudhaaf nutis waliin marihannee achuma taanee jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaadha akka galu yaadne. Raayyaan ittisa biyyaadha yoo gale isaan kunis hin dhukkisanii isaan sunis nagahan ka'uu danda'anii hawaasni bakkee jirurraa jechuudha. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa ajajaa daseera jiru jeneraal Sa'idii Bilbilee dhimmicha waliin haasofne naannoon nu haa ajajuu kan jedhu kallattii naaf kennani. Isaan jeneraal Asaamanoo Tsiggeedha. Itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf callisa naannoo Amaaraadha. Isaaniif bilbilee isaan akka dhimma kana kallattii kennan namni osoo hin madaahin osoo hin du'in akka rakkoon kun hiikamu kallattii akka kennan isaan hubachiisee waan jiru faaktii lafarra jiru isaan qabsiise haa ta'u malee isaan kallattii kennuudhaaf yeroo dheeraatti fudhate ni galgalaa. Bulee oolee hamma sa'aa 5 jechuudha. Eegaati oolee sanbooda hawaasni gara lolatti gale dhukkasatti galame. Bakka isin nurraa baasuudhaaf hin qabdanii jarri bakkee qabateera yookaan nu fixanii. Ja'anii garanatti galanii haala saniin rakkoon hamma lubbuu darbuudha. Ragaan ishiidhaa nagahan hin qulqulloofne. Liyyuu Haayilee yookiin immoo humna addaa irraas namni hedduun miidhamee jira. Hawaasa irraas akkasuma namni miidhameera. Akkuma sanitti rakkoon biraatis waan uumameef xiyyeeffannoon keenya nu jalaa bittinnaa'e. Garuu Oromummaadhaan miti kan lolan. Wanni qabamuu qabu hawaasa jiraatadha. Akka jiraatatti. Dhiibbaan nurra gaheera kan jedhuudha kan nuu kaasan. Isaan waan Amaariffa dubbataniif miti kan lolan. Humni addaa suniif sochii amma sila kaasne kaasaati turre waan gochaa tureef uummata irratti dhiibbaan waan tureef kan lollee kan jedhuudha. Kanammoo gara lolaa hin filanne maanguddoon jidduu galtee humni akka bahu yeroo dheeraa fudhatanii osoo walitti dhihaatanii jiranii haala saniin obsa isaanii agarsiisaniiru. Kanaaf isa kana haala kanaan osoo qabame gaariidha kan natti fakkaatu. Kuni akka jirutti ta'ee. maanguddoon garuu jedduudhaan hin baane ammas achuma jirti. Maakirafooniidhaan akka dhaaban gaafataa jirti isheen ala jirtus. Haala saniin raayyaan ittisa biyyaadhaa dhumarratti akka galu godhame.
Ajajaan waraanaas dhoksaadhaan humna dabalataa seensisuuf yaalaa akka ture obbo Ahmed Hassan innaa dubbatan.
Qaamniin ajajaa as dhufe siin jiru sun osoo raayyaan ittisa biyyaadhaa galee jiru osoo maanguddoon dhimma kana hiikaa jirtu humna dabalataa osoo nu hin beekin galchuudhaaf yaalii godhe. Karaan cufaadhaa je'anii namoonni harka qullaadhaa karaarratti isa osoo kadhatanii gaffa'anii darbanii. Namoota qawwee qaban yeroo argan dhukaasa banan shamiseerra bahanii aanaa dawaa caffaa keessatti ganda goodaa jedhamu irratti dhukaasa bananii achumatti hawaasni dirmate ammas itti qaqqabee nami muraasni achirratti miidhamanii isa kanas kan rakkoo keessaa baase gaditti edaasin nu ficcisiisuu dhuftanii jedhanii warra raayyaa ittisa gaafataa turanii lakkisaa nuyi ficcisiisuu mihi rakkoo hiikuudha kan dhufne jedhanii uummata sanii wajjin walii galanii. Osoo namni hin beekin ajaji osoo hin kennamini ofiisaati akka galche walii galanii haala kanaan kan golabanii rakkoo akkasii rakkoo lammataatu nu mudate jechuudha guyyaanuma sana. Dogongora ajajaa humna addaatiin rakkoo uumameedha. Dhimmin kun miidiyaa garaagaraatiin ibsin garaagaraa ibsin dhimma kana hin madaalle jetti kenname hawaasa lamaan walitti buusuudhaaf hojiin hojjetamaatii jiru haala kanaan rakkoo uumameedha. Gara sabattis gara maaliittis hirkisamaatii kan deemaatii ture haala kanaan rakkoon akkasiidhaa nu mudateera.
Abaa'ootu kana keessaa harka qabaa ka jedhamu sobadhaa ka jedhan obbo Ahmed Hassan qabeen waanuma keessa jiru gad-dhangalaastii jedhan qabee bishaan baatu keessa damma dhangalaasuun hin danda'amu jedhaniiru. Maraafuu hunduu qoratamee dhugaan hanga ba'utti warreen hawaasa lameentu walitti bu'ee jedhan dhaabuu qabuu jedhaniiru. Gama kaaniin ministeera ittisaatti itti gaafatamaa waajjira itti aanaa ajajaa humnooti waraanaa akka ta'an koloneel Tasfaayee Ayyaalew walitti bu'iinsi ka'uu dubbatan ittiin ka'umsisaa maali miidhaan ga'eewo walitti bu'iinsa kana keessaa duubaan harka ka qabu eenyu isa jedhu raayyaan ittisaa. Ega galee booda kan qulqulleeffamuu fi sabaa himaaf kan ibsamu ta'uu dubbatan erga raayyaan ittisaa seenee booda garuu haala guutummaan jechuun danda'amuun dhukaasii hin jiru nagaan bakka duritti deebi'eera jedhan miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen koloneel Tasfaayee Ayyaalew ennaa dubbatan.
Darrasa gudaat kan baroo neetaan saar kattifanyaa nu gahulattuma ogan.
Ija haala tureen miidhaan dhaqqabe olaanaadha gam lameeniin odeeffannoo qulqullaa'e eegadda baafanne booda ibsina.
Walitti bu'iinsi kun ummatoota gidduutti miti walii wajjin barootaaf wal kabajanii jiraatan waan ta'eef jedhan garuu bu'aa siyaasaaf jecha kanneen duubaan harka keessaan qabantu ka jiran fakkaatu jedhaniiru.
Izzaa akkaabii minishaawu dammoo bahazuus.
Naannoodhuma sanatti milishaa yookaan immoo uummata keessaa humna hidhatee jirutu walii isaaniin walitti bu'iinsa keessa seenan.
Bulchiisi naannoo Amaaraa ibsa kennaniin dhoksaan hin barbaachisu humna gurmaa'e jechuudhaan abaa'oodha jedhuu gaaffii jedhuuf ennaa deebisan.
Akka odeeffannoo nuti qabnutti naannoo sana abaa'oon hidhate hin jiru.
Walloo kamisee keessatti tarii Oromoo fi naannoo Oromiyaa waan ta'eef maadhee yookaan caasaan yookaan abaa'oo kanneen deeggaran hin jiran jechuun hin danda'amu jedhan uummanni naannoo sanaa afaariin dabalatee hidhannoo qabatanii adeemuun waanuma baratame durii kaasee loonsaa akkasumas biyya isaa eeguuf hawaasni hidhachuun beekamaadha jedhan gama warra Oromoo irraa odeeffannoon dhaga'amu jedhan.
Gama warra Amaaraa irraa humna addaa kan fakkaatu garuu humna addaa kan ta'in nutti seenee jira isaaniin ofirraa faccisuudhaaf tarkaanfii fudhannee jedhu.
Warra gama Amaaraa irraa immoo isaantu darbee nutti dhufee jedhu kanaaf maaliif gaggeeffame kan jedhu ilaalamuu qaba. Hundumaa duuba kanneen bu'aa siyaasaaf fiigan akka jiran beekuun barbaachisaadha jedhan. Walitti bu'iinsi ofumaan ka'u kanaaf qoratamee tarkaanfii kan fudhatamu ta'uu ministeera ittisaatti itti gaafatamaa waajjira itti aanaa ajajaa humnootii waraanaa akka ta'an koloneel Tasfaayee Ayyaalew ibsaniiru.
Marii tan hin fixannee yaada dhibiillee dabalanneetiin boriisan ittiin dachaan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.